Já budu mít poslední díl ze série, která byla už před nějakým časem, že byla přerušena dalšíma nedělema. A já jsem je zvažoval, jestli ještě mám ten poslední díl udělat, když jsem to tak úplně dobře nenaplánoval. Já nikdy nevím, Honza za mě vždycky chudák kvete, vždycky říká, budeš mít dva díly nebo tři díly. Já říkám, no, já ti to řeknu, ale pozdě. Tak, ale pro mě ten třetí díl byl natolik důležitý, že jsem si říkal, že ho nechci vynechat. Měl jsem to už promyšlené, měl jsem v hlavě, co by mělo být v tom třetím díle, a myslel jsem si, že to je tak důležité, že to nevynechám. Takže se omlouvám za tu prodlevu a já jenom připomenu, o čem jsem mluvil v té sérii, a pokud se to slyšeli, tak si to připomenete, a pokud ne, tak si myslím, že vám to stejně bude dávat bez problémů smysl. Pokud jste neslyšeli nic z toho, o čem jsem mluvil, tak i přesto vám to dnešní kázání bude dávat smysl. Tak v té sérii jsem jednoduše mluvil o tom, že v našem životě my přirozeně žijeme tak, že jako kdybychom počítali, že ještě bude dost času na to věci napravit, věci nějak narovnat, věci dát do pořádku, a počítáme s tím, že ještě pořád budeme moci svoje chyby nějak napravit. A počítáme s tím, že Bůh je milostivý a že Bůh nám odpouští a že když přijdeme k Bohu, že nám odpustí. A jenomže v našem životě, stejně jako ve světě, jsou události, které, tady byl příklad toho Černobylu, jsou události, kdy se prostě něco nahromadí a pak v jednu chvíli se něco stane, co už nejde vrátit zpátky. A to se stává v našem životě, stává se to v životech lidí kolem nás, stává se to v našem vztahu s Bohem. A zkrátka někdy se děje to, že tak dlouho se napíná ta struna, až něco praskne a stane se něco, co už nejde, tak úplně vrátit zpátky. Já jsem uváděl ten legrační příklad, že když si dáte žičku Nutelly, tak to s váma nešlehne o zem pravděpodobně, ale tak dlouho člověk se nezdravě stravuje, až jednoho dne to skutečně s ním může seknout o zem. A lékaři potom řeknou, no tak jestli jste 20-30 let takhle zanedbával svoje zdraví, no tak tohle je důsledek toho. Řeknou to až potom, no. A nevím, jestli někdy v životě jste byli v té situaci, kdy jste si říkali, proč jsem to jenom nechal tak dlouho? Stalo se vám to někdy? Proč jsem to nechal zajít tak daleko? Proč jsem s tím dříve něco nezačal dělat? Ale dokud žijeme ten běžný život, tak ty věci odkládáme a suneme, protože si říkáme, ještě bude čas to napravit. A samozřejmě Nutella je jenom legrační příklad, že? Nebo jsem říkal, lidé po jedné cigaretě nepadají v kuřáckém koutku prostě, že by tam takhle mrtvoli se skládali, a vždycky by přišel šéf, který mi říkal, můžete někdo vynést, prosím vás, ten kuřácký koutek? Ale realita je taková, že lidé, kteří celý život kouří, tak mají mnohonásobně vyšší pravděpodobnost rakoviny a mnoha jiných onemocnění. A někteří lidé doslova na to zemřou. Ale nestane se to hned a nestane se to v té chvíli, kdy to udělají, ale v jednu chvíli se něco stane, co už nejde vrátit vůbec, anebo jenom částečně. A je to takový příklad jako ve vztahu s Bohem. Jako biblický příklad jsem uváděl Samsona, který pořád spoléhal, že Bůh je přece s ním. A že když Bůh je s ním, takže vždycky se z toho nějak vyseká, protože měl od Boha nadpřirozenou sílu. Pokud neznáte ten příběh z Bible, tak byl to jeden z vůdců Izraele, který dostal od Boha dar, nadpřirozenou sílu, která nebyla z toho, že chodil každý den do fitka jako já, a tedy jako já dostal nadpřirozenou sílu, ne? Bez fitka. Samson, nevím, proč se smějete? Jakože tomu nevěříte nikdo, jo? Dobře. Dostal darem sílu, která nepocházela z lidských možností a z posilování. A ta síla spočívala v tom, že když on vtrhl do té bitvy, byl schopen pobít takové množství lidí, že celou tu bitvu zvrátil ve prospěch Izraele. Tam, většinou tam nebyl sám, jo? Většinou s ním byli další Izraelci. Ale někdy stačilo prostě ten jeden mimořádný bojovník, který byl schopen pobít tolik lidí, že obracel na útěk, působil prostě paniku, strach a ti nepřátelé před nima utíkali. A tímhle způsobem Bůh zachraňoval Izrael. Tak on si říkal, já jsem ten Bohem pomazaný vysvoboditel. Bůh je se mnou. Konečně ty Pelištejci nás přestávají ničit, terorizovat, vraždit. Několik let na ně těžce doléhala ten útlak Pelištejců, vždycky přitáhli, pobili, zabrali všechno. Izraelci živořili, umírali hlady, protože všechno jim Pelištejci sebrali. A najednou je tu Samson, který říká, a Bůh je se mnou. A spoléhá na to, že Bůh je s ním. Jenomže si žije čím dál víc po svém, dělá čím dál horší věci a pak už je úplně lehkovážný. Úplně pokouší tu boží trpělivost, kam až to jde. Až je tam situace, kdy ho prostě ta Dalila, tam jeho milenka, ho za peníze prostě zradí. A je tam ta situace, kdy Samson říká, dostanu se z toho jako vždycky. Dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta se třesu. Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil. A je to tak, že se to napíná, ta trpělivost, až do chvíle, kdy se najednou něco zlomí a už je pozdě. Dobře, tak když tak potom můžeme si o tom spolu promluvit, jo? Je to tak, že kdykoliv se odvracíme k Bohu zády, nebo žijeme si po svém, tak nějakým způsobem napínáme boží trpělivost. A celá ta série o tom, že v nějaké chvíli už může být pozdě. A to jsou situace, které známe všichni z našeho života. Tak dlouho si říkáme, já to jednou napravím. Já to jednou urovnám s tím člověkem, až se něco stane a najednou už není prostor, nebo je strašně omezený prostor to napravit. Je to tak, že kvůli jedné hádce se nerozpadne manželství, ale kvůli dlouhodobému neustálému hádání, dohadování, sekírování, neřešení věcí, neomlouvání se jeden druhému, se to tak nahromadí, až jednu chvíli něco praskne a jeden nebo druhý říkají, já už nechci. A ten člověk, když mu to dojde, tak říká, a mě to je strašně líto a omlouvá se tomu druhému, ale už narazí na zavřené dveře. A jeden z těch dvou, anebo někdy i oba říkají, jo, já jsem sice křesťan, já chci jít s Bohem, všechno, ale já už nemám sílu na tohle a já odcházím z toho vztahu. A něco se zlomí, někdy dokonce nevratně. Já jsem absolvoval hodiny rozhovorů z manželského poradenství a některé z těch nejtěžších rozhovorů byly rozhovory s partnery, kteří byli před rozpadem manželství nebo prožívali rozpad manželství. Mluvili o rozvodu a některé z těch párů se skutečně rozvedly. Naštěstí můžeme říct, že to je malá menšina z těch křesťanských párů, kterým jsme mohli sloužit, kterým sloužíme, tak pořád díky Bohu můžeme vidět, že ta boží milost je úžasná a boží odpuštění je úžasný. A smíření, který je možný skrze opravdový hluboký odpuštění, který máme v Bohu, tak je úžasný dár pro manželství. Ale někdy skutečně se stalo, že některý z těch párů, se kterými jsem mluvil, s Anny nebo s některým z vás, tak jste mi svědky, že jste byli u některých těch rozhovorů. A někteří z těch lidí už nejsou spolu, jsou od sebe. Protože v nějaké chvíli se něco prasklo, něco se zlomilo. Jsou to situace, kdy prostě člověk něco dělá nepoctivě a říká, no jim není to úplně čistý a tak. A potom to jednoho dne praskne a je z toho takový průšvih, že člověka vyhodí z práce. Má ostudu jako křesťan, že něco dělal prostě nepoctivě, něco dělal prostě, někde podepisoval něco nepravdivého nebo cokoliv. A přijde úplně o tu práci. Jsou to situace, kdy něco se nevratně poškodí a my si říkáme, proč jsem to nechal být. A dneska bych chtěl, kdybychom se mohli posunout k tomu poslednímu třetímu dílu, který je pro mě velice důležitý. A to je, ten je o tom, co mám dělat, když se něco už takhle nevratně poškodí. Co teda s tím, když už něco praskne a už to nejde úplně jako vrátit? Co v této situaci mám dělat? Co nám Bible ukazuje v těch příbězích, kdy tak dlouho to zachází do krajnosti, tak dlouho to napíná boží trpělivost a i lidskou trpělivost někoho jiného, koho se to týká, když se něco stane, něco se pokazí, něco praskne, nějaká nic se přetrhne, co teď? Co s tím? Jeden z příkladů, takový typický, který jsem uváděl, toho, jak Izraelci napínali boží trpělivost, je příběh babylonského zajetí a speciálně jsem uváděl proroka Jeremiáše. Pokud si na to vzpomenete někteří, tak jsem tady uváděl toho Jeremiáše, který 23 let minimálně volal Izrael k pokání a říkal, přijdou na vás nepřátelé. Bůh od vás odstoupí, ta boží ochrana od vás odstoupí. A vy jste to malý národ prostě v podstatě proti těm obrovským říším, které v té době se formují, tak byli nepatrní. A on říkal, bez boží ochrany na vás přijdou tyhle ty ohromné národy, ty obrovské armády, které vás přečíslí prostě mnohonásobně. A jestli Pán Bůh nebude s váma, tak budete poraženi, budete zničeni. Pak jim říká přímo, budete odvedeni do zajetí. Vraťte se k Bohu. A roky mluví k Izraelcům, až se to nakonec stane. Vlastně na třikrát se dá říct, že jsou nějakým způsobem podrobeni nebo poraženi. A vlastně to ten soud jakoby graduje. Skoro jako kdyby Pán Bůh jim dal jakoby ještě šanci na poprvé, že to ještě nebylo úplně to katastrofální a pak na podruhé, pak ještě na potřetí, ten zbytek ještě je odvlečen. A když se podíváme na ten příběh, tak když došlo k tomu, když došlo k té porážce Izraele a nedošlo ještě k úplnému zničení Izraele, tak tam byla skupina lidí, kteří říkali, půjdeme do Egypta, protože tam se schováme. Tam si zachráníme život, že se odstěhujeme do Egypta. A ten velitel, který tam byl dosazen babylonským králem, tak jim říkal, nebojte se sloužit Kaldejcům, zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře. Já bydlím v Mispě a zastupuju vás před Kaldejci, to byli ty Babyloniané, kteří k nám přicházejí. Sklízejte víno, letní ovoce, olej, ukládejte do svých nádob, bydlete ve svých městech, která držíte. Vlastně jim říká, tak zůstaňte tady, dál žijte, dál hospodařte a podrobte se babylonskému králi. Protože to bylo přesně to, co jim říkal Jeremiáš. Dostal pro ně slovo a říká jim, po 10 dnech Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal Jochanana, syna Kareachova a všechny velitele, kteří byli s ním, i všechen lid od nejmenších po největší. Už se naplnilo mnoho z toho, co Jeremiáš jim říkal. Už by si mohli říct, ten chlap ví, co říká. Skutečně Pán Bůh je s ním, protože už se začalo realizovat, naplňovat to, co Jeremiáš jim říkal. A tak on pro ně má nový slovo, říká, přijďte všichni sem. A tak trochu si myslím, že v téhleté době už Jeremiášovi naslouchají o něco více než předtím. Předtím ho úplně jako hodili ho do cisterny, tam málem umřel, pak mu zachránili život, pak ho věznili, jo. Potom přišli Babyloniané, osvobodili ho, ale tohle je situace, kdy jako když už v tom příběhu to vypadá, že Jeremiáš má už trochu jako větší pozornost, protože všichni se tam k němu shromáždí a říká, tak pravý Hospodin Bůh Izraele, k němu jste mě poslali, abych mu předložil vaši prosbu. Oni mu přímo řekli, zeptej se, co máme dělat. Co nás teďkon čeká? Je to ta situace, kdy něco už se zlomí, něco se zničí a my si říkáme, Bože, tak co teď ale mám dělat? Mám ještě nějakou naději, mám nějakou možnost záchrany? A on říká, tak vy jste mě poslali k Bohu a já mám teď pro vás Boží slovo. Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduju vás a nezbořím. Zasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které se na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, pravý Hospodin, vždyť já jsem s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. dopřejí vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. Protože mnoho lidí už je v zajetí v té době. No, to je jenom část vlastně toho ostatku, o které tady jde. Ale mnoho lidí už je v té době odvedeno, už je v zajetí. Podívejte se na tu boží milost. Jo? Po té vší neposlušnosti, po těch letech, kdy Jeremiáš jim říká, přijde to na vás, a oni neposlouchají. A Bůh jim říká, tak zůstaňte v téhle zemi. A já upustím od toho zla. Nebojte se toho babylonského krále. Bylo to úplně proti všemu tomu myšlení izraelskému, protože to byl pohanský král, obrovská říše. Král, který nectil Hospodina. Král, který přece by měl být poražen boží armádou. Pán Bůh přece by měl stát při Izraeli. My jsme přece boží lid. Jak můžeme otročit nějakým babyloňanům, nějakým pohanům? A proti jejich myšlení, proti jejich představám, Jeremiáš jim říká, Bůh vám říká, dejte si říct tentokrát. Dejte si říct. A já v tom vidím znova tu boží milost, znova tu podanou ruku, po té vší neposlušnosti. Bůh říká, tak tohle už se stalo, tyhle už jsou odlečení, tohle už je zničeno, tolik měst je zničeno, taková zkáza už nastala, ale dejte si teď říct, ať to není ještě horší. Aspoň ten ostatek, který tu zůstal, dejte si vy říct. Vždyť já jsem s vámi. Já vidím Boha, který i v té situaci, kdy už je pozdě, tak říká, ale já pořád jsem ještě s tebou. Nadělal jsi dost trápení. Dost těžkých věcí jsi zažil nebo zažila. Způsobil jsi to nebo ono. A Bůh říká, ale tak teď se podívej na to, kde jsi, jak žiješ a dneska si dej říct. Protože Bůh jim říká, já jsem s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás. Dopřeju vám milosrdenství. Takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti, ten babylonský král. Co myslíte, že mu odpověděl Jeremiášovi? Po tom všem, co zažili. Po tom všem, co už se naplnilo. Co myslíte, že řekli na tuhle výzvu k pokání a k boží milosti? Zamysli se nad sebou, podívej se na to, jak co se stalo. Podívej se na svůj život. Buď upřímný, pravdivý. Nalejme si čisté limonády. Čistého hruškového džusu, to mám já rád. Přestaňme obelhávat sami sebe, lhát si, jak jsme, my jsme skvělí, Pán Bůh je s námi, my jsme boží lid. Pán Bůh nás musí zachránit. Říká, podívej se na to, co se stalo. A teď poslechni Boha. Co myslíte, že mu odpověděli tomu Jeremiášovi? Tahle ta skupina ten ostatek, ti, co zbyli ještě. Co myslíte? Někteří znáte Bibli, tak už víte. Jo? Co myslíte, že mu na to říkají? Říkají mu na to, jo, to ještě pokračuje, jo, to jsem tady. Ještě pokračuje to Jeremiášovo slovo, ještě to jako víc zdůrazňuje. Nechoďte do Egypta. Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste mě posílali za Hospodinem svým Bohem se slovy, modli se za nás k Hospodinu našemu Bohu. Oznam nám cokoliv náš Bůh řekne a my to splníme. On říká, vy si lžete sami sobě. Vy říkáte, zeptej se Boha a pak stejně si žijete po svém. Tak my jdeme na kolena, voláme k Bohu a stejně naše srdce si říká, no ale já si to stejně udělám po svém. Ptáme se, Bože, co mám udělat? A když nějak dostáváme nějakou odpověď skrze druhého člověka, skrze to, co čteme v Biblii, nebo Duch Svatý v srdci nás nějak usvědčuje, že to je špatně, si říkáme, a já si to stejně si to udělám. A Pán Bůh je se mnou. Ono to nějak dopadne. Protože Pán Bůh vždycky byl milostivý. I v tomhle příběhu je milostivý. Říká, klamali jste sami sebe. No, že dnes se vám to oznámil, vy jste Hospodina svého Boha neposlechli v ničem, s čím mě za vámi poslal. Předtím, jako. Jo. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam. Už víc jasně jim to říct nemohl, jako víc polopatě. Náš problém většinou není, že to jako, že nevíme, co je správně. Můžou být situace, kdy si říkáš, nevím, ale většinou můj problém není, že bych nevěděl, ale že je tak těžké žít to, naplňovat to, co je správné. Že je to obtížné, stojí to hodně úsilí, stojí to hodně bojů. A na tomu odpovídají, jasně, ne? Co myslíte? Ne? Jak to? Jak to, že mu neříkají, no, to je úplně jasný. To je úplně... My jsme byli blázni, kdyby jsme to udělali opačně. Azariáš syn Hošéšův, Jochanan syn Keréchův a všichni ti ostatní nadutci. Se líbí překlad B21. Nadutci. Na to Jeremiášovi odpověděli. Lžeš. Hospodin náš Bůh tě neposlal říct, nechoďte bydlet do Egypta. To tě proti nám poštval Barůch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou Babylonianů, aby nás zabili nebo odvlekli do Babylonu. A tak Jochanan, syn Kareachův, ani žádný z vojenských velitelů, ani nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi. A co se stane? I tenhle ten zbytek je nakonec zničen, nebo z části zničen, z části odvlečen. Umírají přesně tak, jak jim Jeremiáš říkal. Trpí hladem, trpí nemocema, trpí nepřáteli a nakonec je rozprášen tenhle zbytek Izraele. A podle Jeremiášova slova skutečně pak nastane den, kdy se ten král smiluje nad Izraelem božím řízením a vrací se první skupina navrátilců, pak další, pak obnoví hradby, obnoví chrám a celý Izrael je obnovován. Ale tenhle ten příběh nám ukazuje, že boží milost je, Pán Bůh je s tebou i tehdy, když už je pozdě. Ale chce po nás, aby jsme se podívali na svou situaci, aby jsme činili pokání. Skvělý příklad je třeba král David, který provedl dost hroznou věc, vyspal se s cizí ženou, ta z toho dokonce otěhotněla, aby to nevyšlo najevo, tak zosnoval v podstatě smrt, úkladnou vraždu jejího manžela, který zemřel v bitvě, ale tak, že to David to tak nastražil. A potom mu Bůh řekl, zhřešil jsi vinen a máš zemřít. David činí pokání, volá k Bohu a Bůh mu řekne, a to dítě, které se narodí, tak zemře. Víte, v té době umíralo mnoho malých dětí. To bylo velice jako časté, úmrtnost byla vysoká, dokonce více dětí, malých dětí do roka, do dvou nebo prostě po narození, více dětí zemřelo, než kolik přežilo. Ta úmrtnost byla tak vysoká, že vlastně bylo spíš méně časté, že to dítě se dožilo nějakého věku, takže nebylo to tak překvapivé. Dneska na to nejsme takhle zvyklí, ale pro ně bylo dost časté, že to dítě zemřelo, že nepřežilo porod nebo nepřežilo to, tu dobu těhotenství nebo zemřelo krátce po narození kvůli mnoha důvodům. Ale David už dopředu věděl, že protože s ním není boží požehnání pro to těhotenství a pro to dítě, není tam boží ochrana, tak věděl, že to dítě se nedožije prostě vyššího věku, nedožije se dospělosti. A je tam takový zajímavý příběh, takový dramatický. Tam napsáno, že David se tvrdě postil a modlil se a volal k Bohu. A když přišli ti hodnotu, to byl už králem celé té izraelské říše, která byla v té době opravdu jako, nebyla na tom špatně, a přišli ti hodnostáři a snažili se ho prostě zvednout ze země a říkají, pojď, aspoň něco sněz. On asi senům je tam napsáno, že nic nejedl, takže musel být úplně zesláblý, úplně vyhladovělý. A on říkal, ne, a ležel na holé zemi, činil pokání a volal k Bohu, modlil se. A to dítě asi se narodilo už jako slabé nebo nemocné, nebo už bylo na rozhraní života a smrti hned po tom porodu, protože krátce po tom narození to dítě skutečně umírá. Už se asi narodilo tak slaboučké, že to bylo jedno z těch mnoha dětí, které zemřely hned po narození. A báli si to Davidovi říct, protože říkali, tak on tady takhle vyvádí, dokud dítě žije. A teď, když dítě zemřelo, tak nevíme, co provede. A David poznal, jak si tam šuškají, tak říkají, dítě zemřelo a oni Jo, dítě zemřelo. A k šoku všech těch lidí kolem něj David vstal, umyl se, najedl se a oni na něj koukají a říkají, co to děláš? Asi ne takhle, jako jo, by přišli ke králi. Co to děláš, Davide? Slušně, důstojně, že, tak jak se před králem muselo prostě mluvit. Mu říkají, co to děláš? Dokud chlapec žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal si a dal ses do jídla. A David měl nějakou věc strašně dobře srovnanou ve své hlavě. Že ta situace, kdy už bylo pozdě, kdy už to nešlo vrátit, nemohl vrátit život toho muže, kterého připravil o život. Dopustil se vraždy, dopustil se hrozné věci. Nemohl vrátit to, že to dítě zemřelo. Ale on si nějak dokázal srovnat v hlavě to, že činil pokání a v té situaci, ve které byl, tak už se věděl, že už se nemůže vracet k tomu, co bylo předtím. A když už nakonec dopadl ten boží soud, tak řekl, dobře, stalo se to mojí vinou, je to moje chyba, moje selhání, ale teď už to nevrátím zpátky. A říká, dokud chlapec žil, postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal, kdo ví, třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu. Teď je mrtvý, proč bych se měl postit? Co pak ho mohu přivést zpět? Já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí. A David skutečně prožil nějakou hlubokou změnu ve svém srdci, hluboké pokání. Vidíme to pak z toho dalšího příběhu. A taky vidíme znova tu boží milost. Protože z té stejné ženy se mu po tomhle příběhu, ten příběh pokračuje tak, že se mu narodil další dítě a to byl Šalamoun. Budoucí král Izraele. Dítě, na kterém bylo znovu boží požehnání. A tenhle ten příběh nám ukazuje Davida, který v té situaci vidí, že už je pozdě. Ale jde do sebe, činí pokání a nechce opakovat to stejné. A to je nejdůležitější lekce z toho dnešního třetího dílu. Když se něco stane, co už nejde úplně vrátit zpátky, to je ta největší příležitost pro tebe, aby si už znova neopakoval nebo neopakovala tu stejnou chybu. To je to nejdůležitější ve tvém životě, co se máš v tom naučit. A vím, jak je to, chápu, jak to někdy může být těžké, jak jsou to bolestivé situace. Jsou to situace, kdy něco opravdu se přetrhlo a prostě manželství je zničeno. A jeden z těch dvou ještě se snaží a prosí o odpuštění a říká, pojď, zkusíme to. A ten druhý řekne, odcházím od tebe a končím. A to manželství je zničeno. A ten člověk si říká, tak co teď mám dělat? Někdy se vracíme zpátky pořád do kolečka k tomu, co bylo a říkáme si, kdybych tenkrát a kdybych možná tehdy, tak možná by to bylo všechno jinak. Něco se stane, co už je nevratné. Už tě vyhodili z té práce a říkáš si, no tenkrát tý práci, no to bylo, kdybych tenkrát tu jednu chybu, kdybych neudělal, tak ty ostatní by mi nějak odpustili a prominuli. Ale to už se stalo. Už to prasklo. Už to nevrátíš zpátky. To, co teď potřebuješ, je zjistit, jak se z toho můžeš poučit, aby si nezopakoval nebo nezopakovala tu stejnou chybu. Aby si jako Izraelci, kteří už to měli před očima, neřekli, já si to stejně udělám po svým. Kteří klamali sami sebe, obelhávali sami sebe. To je ta nejdůležitější lekce. Spolu s tím, že ta boží milost tam skutečně je. My neděláme chybu, když zdůrazňujeme to boží odpuštění. Neděláme chybu, když hodně mluvíme o boží milosti. Protože té je prostě hodně. V našem životě a v Biblii a v těch příbězích. To je správné, že mluvíme více o boží milosti než o božím soudu, protože v těch příbězích je více milosti než soudu. A celá podstata evangelia je, že ta milost je větší, silnější než soud. Ale někdy zkrátka se stane, že na nás dopadnou ty důsledky. A že v tom žijeme. A říkáme si, kdybych tenkrát a co všechno se jsem mohl změnit a udělat jinak. Teď seš tady. Co teďkon Pán Bůh chce po tobě? Co můžeš udělat, abys neopakoval tu stejnou chybu? A mimochodem, my máme silnou tendenci opakovat stejnou chybu, je to tak? Máme zaběhlé svoje způsoby jednání, to by bylo na jiné téma, jako, jo? Ale to je ohromně silné. To je zažité v nás, skoro jako když ti Izraelci si nemohli pomoct. Proto tak mě dostává ten příběh toho Davida, který to měl tak nějak jako, tak jako jasně to měl jakoby před očima. Viděl, tohle už se stalo, tohle už nevrátím a teďkon musím žít dál v tom, co je. A já ti chci říct, Pán Bůh bude s tebou i tehdy, když už některé věci se nevrátí. I v manželství, které už se zničilo a došlo k rozvodu, Pán Bůh je s tebou, i když už se to nevrátí. Nebo jsme se modlili za lidi, kteří byli těžce nemocní a zemřeli a byli jsme zlomení z toho a plakali jsme a volali jsme, Bože, proč se to děje, jak je to možné? Už se nevrátí ten člověk sem na zem zpátky. My půjdeme za ním a jednou budeme s ním a před Boží tváří. My máme naději na věčnost, my nežijeme v beznaději, že je konec všeho. Ale tady na té straně nebe, tady na té zemi, teď musíme žít s tím, že už se to stalo, že už je to realita. Ale Pán Bůh je s tebou teď tady v té realitě. Někdy rodiče se trápí, když děti udělají rozhodnutí, se kterými nemůžete jako rodiče souhlasit a říkáte si, proč se to stalo. A tisíckrát analyzujeme všechny situace z dětství, co jsem tehdy mohl, a měl jsem udělat více a mohl jsem udělat více. A kdybych tenkrát to neudělal a s tou partou, kdyby se nedali dohromady a kdybych více je chránila a kdybych je neposlala na ten tábor a kdyby chodili do jiné školy, už se to stalo. A dítě v nějakém věku řekne, já nechci žít jako křesťan, i když vyrůstá v křesťanské rodině. A ty to nemůžeš jednoduše změnit. Musíš nechat svobodu tomu svému dítěti. Už je ve věku, kdy si volí sám a volí samo. Tak co uděláš? Budeš na kolena a budeš říct, Bože, pomoz mi, abych neopakoval nebo neopakovala stejnou chybu. Ale to, co už se stalo, už se zpátky nevrátí. Ale Pán Bůh je s tebou, Boží milost je s tebou. On ti chce požinat i v té nové situaci. Boží milost je větší než ten soud. Ale ta výzva je nedělat to stejné do kolečka. Skončím takovým posledním příkladem historickým. Víte, že teď jsme slavili konec války. 80 let a já jsem četl mnoho článků, mnohem víc než kdy dříve, taky asi je to víc v médiích. Četl jsem spoustu osudů těch bojovníků, hrdinů a zbabělců a spoustu příběhů, které jsem v životě neslyšel. O hrdinech prostě, o 16-leté dívce, která prostě měla výcvik agentky a dostala se mezi představitele gestapa a prostě byla tak mladá a hrála roli naivní holky tak dobře, že získala spoustu tajných informací a ten jejich příběh spoustu lidí ani nevědělo, pak to tajila celý život kvůli pronásledování od komunistů. Spoustu příběhů jsem četl a pro mě dobrý příklad je v tom, že když válka skončila, tak v Německu proběhlo něco jako takové hnutí, které potom vedlo k takovému postoji, který v Německu, já nám to může potvrdit. Německo má takový postoj, který se dá shrnout do té, někdy se to používá, to sousloví, už nikdy více. Jo? Jakože stalo se to, staly se strašné věci, naši vůdcové a náš národ způsobil strašné utrpení a v tom národě došlo k nějaké takové hluboké jako proměně, takže všude jsou nějaké neonacistické skupiny, ale si pamatuju, když v Drážďanech, už je to hodně let zpátky, ale v Drážďanech svolali neonacisti nějakou demonstraci, tak tam přijeli na to nádraží několik set neonacistů, holí hlavy, kožený bundy, namachrovaný chlápci a z Drážďan tam vyšli místní lidi s politikama a tak dále na neohlášenou demonstraci a sešlo se tam asi 10 000 jako lidí, kteří oblehli to, jako oblehli, prostě tam stáli před tím nádražím, takže ty náckové tam přijeli. Před nima bylo moře lidí, kteří prostě říkají, my tady nechceme, abyste tady pochodovali jako Drážďanama, tak oni tam chvíli jako postávali na tom nádraží a pak museli odjet, protože protože prostě běžní Němci z Drážďan říkají, ne, tohle už nikdy tady naší zemi nebude. A došlo k nějakému jako hluboký proměně takže dneska prostě v Německu to se učí ve školách a to, jak jsou nastavený, já vím, že pořád do dneška se objevují neonacistický jako vůdcové v Německu, jo, takový jako skupiny a tak dále, takže nechci to zjednodušovat. Ale myslím, že celkově řečeno, Jana mi dá určitě zapravdu, že zná tu situaci dobře, celkově řečeno v Německu proběhlo strašně hluboký jakoby pokání toho národa, který až do dneška je strašně silně jako cítit v tom národě. A to byl postoj, už nikdy to nesmíme dopustit, už nikdy to nechceme nechat. Nechali jsme se obelhat, propadli jsme nějaký prostě falešný, nenávistný ideologii a už nikdy to nechceme. Ale v mnoha jiných zemích to neproběhlo. Jo? Po pádu komunismu v Rusku a tak dále, na dalších místech. A to je jedna z příčin té současné války, která probíhá na Ukrajině. Že tam nikdy nedošlo k tomu hlubokému, to bylo hrozné ty věci a už to nikdy nesmíme dopustit. Jo, v Německu do dneška se vedou ohromný debaty o tom, jestli vůbec by německý vojáci měli být někde nasazený kdekoliv jinde. Jo, protože mnoho let ta německá vláda držela pozici, že německý vojáci nebudou nikde v žádném jiném státě kvůli tomu hlubokému jako pocitu, že dopustili něco hrozného a že už nikdy nechtějí nic takového vidět. A tak pokud trochu sledujete teď ty příběhy, které byly z konce války, tak to celé je trošku taková připomínka toho postoje, o kterém mluvím v tomhle třetím díle. Je to nejdůležitější, co potřebuješ se naučit, je nezopakovat tu stejnou chybu. A některé věci už se nevrátí zpátky. Některé věci už nemůžeš vrátit. Některé věci už nikdy nebudou tak, jak byly. Petr už jednou zapřel Ježíše v té nejkritičtější hodině. Už celý život si nesel a do dneška to čteme, jako jo, pak to bylo v těch evangeliích sepsáno. Petr celý svůj následující život žil s tím, že on je ten nejradikálnější apoštol, který jako hlavní vůdce církve zapřel Ježíše. Ale stal se z něj potom sloup církve. Adam s Evou už nikdy nebyli zpátky v ráji, když museli kvůli hříchu odejít. Ale Bůh jim řekl, já vám požehnám, není to tak, jak jsem původně zamýšlel. Není to ten původní plán, mohlo to být lepší. Mohlo to být mnohem lepší. Ale já vám požehnám, i když už nejste v ráji. A to je pointa toho mého třetího dílu, budu se modlit na závěr. Pane, já se modlím za to, aby ty jsi nám dal takový uvědomění si toho, pane, aby jsme nebyli jak Izraelci v době Jeremiášově, kteří to měli před očima a přesto řekli, ne, stejně si to uděláme po svým. Stejně budeme pokračovat v tom stejném, co doteď. Pane, dej nám milost, aby jsme mohli jako David činit pokání, opustit to, co bylo špatně, nežít stále v pocitu viny a pořád se jenom vracet k tomu, co bylo špatně, jenom si tisíckrát stále v hlavě přehrávat, co všechno jsem měl a mohla udělat jinak. Pane, ať můžeme uvěřit tomu, že ty máš pro nás požehnání, když se budeme tebe držet v kterýkoliv okamžik našeho života. Dokonce i tehdy, když jsme věci pokazili. Ty chceš být s námi, chceš nám poženat. Jak jsi to říkal Izraelcům, po té vší neposlušnosti si jim říkal, já jsem s vámi a já vám požehnám. Pane, já se modlím za to, aby jsme mohli tohle rozhodnutí udělat, pane, ve svém srdci. Že se chceme držet tebe v každém momentě našeho života. Děkuji ti, pane. Amen.